Mirëdita dëgjues të dashur, jeni me programin e mesditës së Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi, ndërsa në realizim teknik është kolegu Mahir Elshani. Në vazhdim ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Serbët votojnë në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare. Qeveria e Kosovës me projekt për trajnimin e 600 punëkërkuesve. Austria voton për zgjedhjet presidenciale. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në mjediset e banuara me pjesëtar të komunitetit serb në Kosovë, sot janë hapur vend votimet për zgjedhjet parlamentare të Serbisë. Materialin zgjedhor nga Serbia e ka sjell misioni OSBE-s në mbërthjelljen e policisë së Kosovës. Sipas njoftimeve zyrtare janë hapur 90 qendra votimi dhe disa vend votime në 21 lokacione. Votimi për zgjedhjet parlamentare serbe në Kosovë po zhvillohet pa probleme, kanë bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë zyrtar të policisë së Kosovës. Zëvendës drejtori rajonal i Policisë Kosovës për pjesën veriore, Besim Hoti, ka konfirmuar se pjesëtarët e kësaj policie janë të pranishëm në çdo lokacion dhe se deri më tash nuk është shënuar asnjë incident. Ndërkohë, sipas marrëveshjes OSBE pas mbylljes së qendrave të votimit dhe të vend votimeve, do të bart materialin zgjedhor për në Rashk dhe Vranje të Serbisë për t'ia dorëzuar Komisionit Zgjedhor Republikan të Serbisë. Edhe Austria po mban sot zgjedhje, por zgjedhjet presidenciale në një kohë kur po vërehet paknaqësia e votuesve me mënyrën se si qeveria po e trajton krizën me migrant. Për herë të parë, presidenti i ardhshëm i vendit do të jetë me gjas dikush që zyrtarisht nuk përkrahet nga asnjëra prej dy partive të mëdha të cilat e kanë dominuar politikën e vendit që nga lufta e dytë botërore. Kandidati socialdemokrat Rudolf Hundstorfer ka 15% të përkrahjes, ndërsa Andreas Kohl, homologu i tij nga Partia Popullore, ka 10%. Kjo krahasohet pastaj me mbështetje në mes të 22 dhe 24% për kandidatin e Partisë së Lirisë Norbert Hofer. Kryeministri turk Ahmet Davutoğlu ka thënë se numri i migrantëve që po kalojnë ilegalisht në Greqi është ulur dukshëm, përderisa ai mbronte marrëveshjen për migrantë të nënshkruar mes Turqisë dhe Bashkimit Evropian. Davutoğlu i dha këto komente dje në një konferencë për media bashkë me kancelaren gjermane Angela Merkel dhe zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian, të cilët u thuan dje për në Turqi për të vizituar një kamp refugjatësh në afërsi të kufirit me Sirinë. Ata gjithashtu inauguruan një qendër për përkraje të fëmijëve të financuar nga Bashkimi Evropian. Presidenti i Këshillit të BE-s Donald Tusk tha se BE-ja planifikon të shpenzojë rreth 1 miliard euro në projekte këtë verë për përmirësimin e jetëve të refugjatëve sirianë në Turqi. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qytetarët e Serbisë votojnë sot në zgjedhje të përgjithshme parlamentare në vend. Këto zgjedhje u thirrën nga kryeministri Aleksandar Vučić 2 vite më herët se sa afati parapar. Ai thotë se ka nevojë për një mandat më të fuqishëm për të arritur synimet e vendit për antarësim në Bashkimin Evropian. Materiali në vazhdim sjell Holsi. Votuesit serb njapin votën e tyre për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të cilat pritet ta forcojnë pozitën e kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić. Vučić bëri thirrje për zgjedhje 2 vite më herët se sa afati i parapar dhe thot se ka nevojë për një mandat më të fuqishëm se 131 ulset që ka partia e tij progresive serbe, pak më shumë se gjysma e 250 ulseve të parlamentit. Në fakt, Vučić dhe partnerët e koalicionit të tij qeveritar për paksa nuk arritën të sigurojnë 2/3 të shumicës në vitin 2014, kur fituan 158 ulse. Vučić thot se një mandat më i fuqishëm do t'i ndihmonte atij që t'i arrinte qëllimet për afrimin e Serbisë më afër Bashkimit Evropian, si dhe forcimin e ekonomisë duke nxitur reformat e duhura të kërkuara nga BE-ja dhe FMN-ja. Një ish ultranacionalist i cili përkrahte idenë e Serbisë së Madhe, Vučić tani e prezanton veten si një reformist pro-evropian. Ai thot se vota e 24 prillit do të jetë një zgjidhje nëse Serbia dëshiron t'i kthehet të kaluarës apo të lëviz ka e ardhmja. Anketat disa dit para zgjedhjeve tregonin se partia e Vučićit mund të fitoj rreth gjysmën e kutive të votimit, mjaftueshëm sa për të marrë më shumë se gjysmën e ulseve, sipas sistemit ku vetëm partitë që marrin më shumë se 5% të votave mund të fitojnë ulse në parlament. Me mundësin që t'i fitoj 2/3 e shumicës me partnerët e koalicionit, analistët politik thonë se po e shikojnë nga afër nëse Vučići është në gjendje të fitoj kontrollin e shumicës vetëm. Ata gjithashtu thonë se mbetet të shihet nëse do të ketë rritje të partnerit aktual të koalicionit të Vučićit, Partisë Socialiste të Serbisë, e cila po garon ndaras. E formuar nga Slobodan Miloševiqi dhe e udhequr nga ministri jashtëm Ivica Dačići, Partia Socialiste pritet i fitoj rreth 11.3% të votave në zgjedhjet e 24 prillit. Aktualisht, socialistët kontrollojnë 25 ulse, duke e bërë atë partinë e dytë më të madhe në parlament. Por socialistët kanë kundërshtuar privatizimin e ndërmarrjeve shtetërore, që është kusht i Brukselit për integrimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, por edhe kusht i FMN-s për dhënien e një kredie në vlerë prej 1.2 miliard eurosh. Nga ana tjetër, Partia Socialdemokrate Serbe, e udhëhequr nga politikani boshnjak dhe ministri i tregtisë Rasim Lajić, ka 9 ulse. Kjo parti është pjesë e aleancës për një Serbi më të mirë, një koalicion që përfshin edhe Partinë Liberale Demokratike të Serbisë, si dhe Lidhjen Socialdemokrate të Vojvodinës. Anketa tregojnë se këto grupe opozitare do t'i afrohen pragut prej 5% të votave që nevojitet për të fituar ulset në parlament. Ajo që më së shumë t'i ka gjasa që ta kaloj këtë prag është Partia Radikale Serbe e Vojislav Šešeljit, një ish zëvendës kryeministër i cili i kaloj 11 vite në qendrat e paraburgimit të Tribunalit të Hagës nën akuzat për krime në ish Jugoslavi. Në muajin mars, Šešelji u shpalli pafajshëm në të gjitha akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit për luftrat e viteve 90 në Ballkan.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka lansuar një projekt përmes së cilit do të trajnohen 600 punëkërkues të rinj. Bizneset private do të jenë ato të cilat do t'i përgatisin këta persona të rinj për tregun e punës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Me qëllim të krijimit të mundësive të reja të punësimit për punëkërkuesit dhe të papunët e rinj, institucionet e Kosovës kanë iniciuar projektin e trajnimit në punë, ku nga ky projekt pritet të përfitojnë 600 punëkërkues të rinj në të gjitha komunat e Kosovës. Ky projekt është lansuar të shtunën nëpërmes nënshkrimit të një marrëveshje ndërmjet Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale në Qeverinë e Kosovës, Odës Ekonomike të Kosovës dhe Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë. 2/3 e kostos financiare të projektit thuhet se do t'i mbulojë Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, ndërsa pjesën tjetër bizneset.